Regioni krustpunktā.
Vasaru daudz izmanto nevien ceļojumiem, bet arī veic dažādus remontdarbus savos mitekļos. Tas, ka cilvēki špaktelējuši un krāsojuši mainījuši grīdas segumu un santehniku, vislabāk redzams atkritumu laukumos pie daudz dzīvokļu mājām. Kopā ar pilnsabiedrības JKP, kas no 2021. Gada jūlija turpmākos 7 gadus Jelgavā nodrošinās nešķiroto sadzīves atkritumu, lielgabarītu atkritumu un dalīto vāktu atkritumu apsaimniekošanu, ražošanas direktoru Andreju Ehvaldu, dodamies uz vienu no Jelgavas pilsētas daudzdzīvokļu māju atkritumu laukumiem Rafa dzīvojamajā masīvā.
Par šī laukuma apsaimniekošanu atbild konkrēti 4 mājas, kas tiek apsaimniekotas šī laukumā, bet tā kā mēs redzam, ka pieeja šim laukumam nav ierobežota, un te var atbraukt dajieb kurš un izmet dajieb ko.
Laukumā stāv konteineris sadzīves atkritumiem, tiem līdzās konteineris stiklam, plastmasai un papīram, un no priekšpuses šķiet, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Pavisam cita aina gan pavers aiz konteineriem. Lielā kaudzē šeit samestas visdažādākās lietas, kurām tur nekādi nevajadzētu atrasties. Mani sauc Sandra Leitāne, un šoreiz kopā ar Elīnu Lapiņu skaidrosim, kā iedzīvotājiem sokas ar atkritumu šķirošanu, jo pēc mazliet vairāk nekā 10 gadiem atkritumu poligonos varēs noglabāt vien 10. Daļu no sadzīves atkritumiem, pārējos šķirojot un pārstrādājot.
Raidījumā skaidrosim, cik daudz iedzīvotāji zina par atkritumu šķirošanu un kādas ir iespējas to darīt gan pie mājām dalītās vākšanas konteineros, gan izmantojot tā dēvēto eko laukuma iespējas, kā situāciju vērtē atkrituma apsaimniekotāji un atbildīgajā ministrijā.
Es jums varu iedot arī cimdus, un mēs varam uzvilkt un pastīties, kas te notiekās. Nu, te ir flīzes, tīrie būgružu atkritumi. Nu, ja tur varētu domāt, ka tie atkritumi var būt konkrēti no kaut kāda dzīvokļa, ja? Bet nu, te jau ir šiferis un ruberojas kaut kādu jumtu atkritumi. Mēs arī to varam saprast, ka viņš nevarēja būt no jebkuras no šīs mājas, jo tāda seguma te nav.
Starp daudziem drazu maisiem arī vēsturiski televizori kineskops, vairāki tualetes, podi, izlietnes. Pilnsabiedrības JKP ražošanas direktors Andrejs Ehvats skaidro, ka pie konteineriem drīkst nolikt lielgabarīta atkritumus, kas tiks izvesti pēc atsevišķa grafika.
Piemēram, vecās mēbeles, arī būs ir iekļauts arī elektrotehnika, tas, piemēram, tas pats leduskapis tiks paņemts, kaut kādi plaukti, a vispārējais paliks laukumā. Mēs no savas puses, kā uzņēmums, mūsu darbinieki, kad viņi izveid tos atkritumus, viņi veic fotofiksažu, tad mums ir tā aina, kas tur dārās, un tālāk mēs tās bildes sūtām apsaimniekotājiem, apsaimniekotājs ar māju kontaktpersonām izrunā to, vai viņi pasūta atsevišķu izvešanu, jo tas ir papildus maksas pakalpojums.
No laukuma netikšot savāktas arī izlietnes un tualetes podi.
Viņi arī skaitās pie būgružiem, viņi neskaitās pie lielgabarītā atkritumiem.
Pie atkrituma laukuma satiktie iedzīvotāji teica, ka atkritumu šķirojot, visbiežāk tas ir papīrs un stikls, bet kā pareizi atbrīvoties no santehnikas, gan zina tikai rētājs.
Jā, es zinu visu.
Ziniet, kur likt, piemēram, tualetes podu, ja mainīsiet dzīvokli?
Jā.
Blakus.
Te zinu, ka viņu katrā ziņā nedrīkst šeit atstāt. Nedrīkst. Viņš ir kaut kur jāved, es domāju, ka tur, kur mums tā, es nezinu, es vismaz painteresētos, ja man tā būtu.
Sieviete, kura sevi sauc par Sandru, stāsta, ka pret atkritumu šķirošanu izturoties ar pietāti, jo tikai nesen atgriežusies Latvijā no Somijas, kur valdot pavisam cita kārtība.
Un Somijā nedrīkst to darīt. Es dabūju tā pa galvu. Es vienreiz zināju, ka jāšķiro, bet man vienkārši nebija laika. Vienu rītu es aizgulējos, jāskrien uz darbu. Ai, domāju, iemetīšu, ja? A, tur bija latviešu teksts. Viņa attapa, kurš tas vainīgais, un es dabūju tā pa galvu. Un tad es sapratu, ka ir jādara tas, kas jādara. Un es to esmu pieredzis darīt, jo es tur 5 gadu to darīju, ja?
Mūsu likumi paredz, ka nepareizi izmestos atkritumus savāks un uz pareizajām vietām nogādās atkritumu apsaimniekotājs par atsevišķu samaksu, bet izdevumi tiks proporcionāli sadalīti uz visiem deklarētajiem iedzīvotājiem. Nu, vērtējot mūsu apskatīto atkritumu laukumu, pilnsabiedrības IKP ražošanas direktors lēš, ka atkritumu izvešanas izmaksas varētu būt ap 200 eiro. Esot gan arī legāli veidi, kā atbrīvoties no būvgrūžiem, pat tad, ja remonts nav liels un lielo konteineru celtniecības atkritumiem nemaz neesot ar ko piepildīt.
Mēs no savas puses, kā uzņēmums, piedāvājam marķēt maisus, kurus var iepriekš apmaksāt, un ja cilvēks veic remontu, viņš šos maisus iznes, un tad mūsu cilvēki, kad izved atkritumus, kad ir lielgabarīta reise, viņi redz, ka marķēti maisi, viņus uzreiz viņus paņem un izved.
Daudzas atkritumus var nodot arī dalītās savākšanas punktos. Kādas un kur tie atrodas, var noskaidrot interneta vietnē Šķiro viegli, kurā atrodama karte ar šķirošanas punktiem visā Latvijā, kā arī iespējams noskaidrot, kādas lietas atkritumu šķirošanas punktos var nodot. Jāpiebilst, ka atkrituma apglabāšana poligonos ar katru gadu kļūst aizvien dārgāka, un straujiem soļiem tuvojas laiks, kad poligonos varēs apglabāt tikai 10% no visiem radītajiem atkritumiem. Pašreiz Jelgavā proporcija esot pretēji. No visiem saražotiem atkritumiem 10% esot šķiroti atkritumi. Pēc pilnsabiedrības IKP datiem šķirojumu atkritumu konteineru nesot apmēram 5% daudzdzīvokļu namu, galvenokārt 9 stāvu ēkām, kurām vēsturiski ir atkritumu stāvvadi un nav konteineru laukuma. Bet pašā pilsētā kopumā darbojas 3 šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, kuros iedzīvotāji bez maksas var nodot papīru, PET pudeles, plēves iepakojumu, stikla taru, logu stiklu, metālu, luminiscentās lampas un dārzu atkritumus.
Lai mazinātu gadījumus, kad pie daudzdzīvokļu māju konteineriem iespējams atvesti atkritumu no citurienes, iedzīvotājiem Jelgavā ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu pagalmu uzlabošanai, kas dod iespēju arī izveidot iežogotus konteineru laukumus, tādējādi liedzot nepiedrošiem iedzīvotājiem, kas nereti līdz ar sašķiroto stiklu, plastmasu vai kartonu, pie konteineriem atstāja arī būvgrūžus vai pat tādus bīstamos atkritumus kā šīferi vai autoriepas. Iedzīvotāji, kuri gribētu slēgtu atkritumu novietni, kurā var izvietot arī dalītās vākšanas konteinerus, var saņemt pat līdz 80% līdzfinansējuma, stāsta Jelgavas valsts pilsētas domas priekšādātāja vietnieks Jurijs Strots no Nacionālās apvienības.
Diemžēl uz šo brīdi šī gadā tikai viena daudzdzīvokļu māja pilsētā šādu izmantoja. Jo tagad katra māja var pasūtīt krāsainos konteinerus, kā es sauc, kur, teiksim, par to izvešanu atsevišķi nav jāmaksā. Ja, kur, un vēl, nu tā, tās ir iespējas. Un ir dažas mājas, daudz nav, bet ir mājas, kuras tiešām ir izveidojušas slēgtos atkritumu konteinerus. Līdz ar to tur sveši neiet, jo šī pašreizēja sistēma ir... Māja ir atkritumu radītājs, es tā māja teikšu, lai gan īstenībā tie, kas dzīvotais dzīvokļus. Un viņiem pašiem tad caur tarifu jāskatās, ko var sašķirot, ko nevar un cik korekti sašķirot. Nu, šobrīd ir vesela virkne mājas, kuras to ir sapratušas, nu, ar māju saprotot dzīvokļu īpašnieku kopību, jo viņiem arī rēķins ir samazinājies.
Kā pilsētā sokas ar atkritumu apsaimniekošanu, tam tiek sakots līdzi par atkritumu organizācijas jautājumiem atbildīgiem cilvēkam, kopā ar operatoru reizi ceturksnī izbraucot kontrolu pārbaudē. Pašvaldība arī ik pa laikam par šķirošanu atgādina un skaidro savā informatīvajā izdevumā un mājaslapā. Skaidrojošais darbs jāveic arī operatoram, kas arī ir viena no prasībām iepirkuma konkursā. Ar atkritumu šķirošanu esam tomēr diezgan tālu tikuši, tā uzskata vides apsaimniekošanas uzņēmumā Eko Baltija Vide. Uzņēmums nodrošina sadzīves un šķiroto atkritumu izvešanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošana, būvgrūžu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana, kā arī dažādu sezonālos pakalpojumus. Ik pa 2 gadiem uzņēmums veic arī aptauju, lai saprastu, kā cilvēki šķiro, kādi ir ieradumi, kāpēc nešķiro. Un pēdējā aptaujā, kas bija pirms 2 gadiem, jau 2/3 cilvēku teikuši, ka šķiro atkritumus. Kā saka Eko Baltija Vide valdes priekšādātājs Jānis Aizbalts, ja var ticēt viņu atbildēm un ja salīdzina kādas sniegtas pirms 10 gadiem, tad tolaik šķiroja tikai 1/3 no iedzīvotājiem.
Tā attīstība, es teiktu, ir laba, mēs tomēr mācamies, bet jāsaka gan, ka arī par šiem gadiem sāk uzrasties arvien vairāk materiālu gan veikalos, ko cilvēki var nopirkt, jā, un tad rodas domas vispār, jā, vai šis vispār ir šķirojams un kurš ir to likt, un otra lieta arī sākās arī tur, kur ir konteineri dalīta vāktie, jā, ja kādreiz bija tikai vieglais iepakojums un stikls, tad šobrīd jau parādās arī šķirošana elektronikai un baterijai, parādās konteineri sētās bioloģijai, uzrodās konteineri arī tekstilam, jā, un tad arī tagad šobrīd varbūt tā, nu, ir jāsāk arī papildus mācīties jaunu šķirošanas veidi.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā arī atzīst, nevis gan ir tik raiti un gludi, bet tomēr iedzīvotāji ātri mācās šķirot atkritumus. Paskatoties rietumu valstu pieredzi, tur cilvēki to mācījušies darīt 10 gadu garumā. Bet, protams, ir daudz jautājumu, kas vēl būtu jārisina un kā stāsta ministrijas. Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere, pirmais jau ir infrastruktūra. Un, ja runā, piemēram, par daudz dzīvokļu mājām, tur problēmas ir bieži.
Pirmām kārtām ar atkritumu apsaimniekotāju, mājas apsaimniekotājs daudz dzīvokļu mājas gadījumā, vai nu tā ir dzīvokļu biedrība, jeb tas ir nu, nolīts mājas apsaimniekotājs vai izvēlēts, slēdz līgumu par atkritumu izvešanu. Un šeit līgumā tad arī tiek paredzēts, kāda veida un kāda tilpuma, respektīvi kāda tilpuma konteineris tiek mājai piedāvāts, mazs, liels, varbūt pat vairāk konteineri un cik bieži viņš tiek izvests. Šajā gadījumā tas, ar ko grēko diezgan bieži māju apsaimniekotāji, ka viņi noslēdz uz minimālo izvešanas biežumu un uz minimālo konteineru apjomu.
Tad arī rodas situācijas, ka cilvēki atkritumus sāk jau novietot pie konteineriem, bet atkritumu apsaimniekotājiem, kurš brauc pēc atkritumiem, viņam līgums ir tikai par konteineru iztukšošanu. Un kas nolikts blakus, ja vien mājas apsaimniekotājs nav par to atsevišķi vienojies, tur arī paliek.
Māju apsaimniekotājiem būtībā kursā, kad viņi apgūst šo mājas apsaimniekošanu, būtu jābūt arī nu, tādam mācību kursam iekļautam par atkritumu apsaimniekošanu, lai viņi ne tikai, teiksim, varbūt bremzēt, kā tas reizē notiek daudz dzīvokļu mājās, ka mums jau nevajag daudzos konteinerus, mums tur vēl kaut ko nevajag, bet kad viņi skaidrot arī iedzīvotiem, kas, kur un kāpēc, jo ir Latvijā arī tie pozitīvie piemēri, kur šis jautājums ir ļoti labi atrisināts un kur iedzīvotājs zina, kurā konteinerā kas ir jāliek. Kas notiks tad, ja viņš šķiroto atkritumu konteinerā iebērs veselu maisu ar nešķirotajiem atkritumiem, ka tādā gadījumā viņam šo konteineru izvedīs kopā ar nešķirotajiem atkritumiem un viņam būs jāsamaksā par to.
Vides apsaimniekošanas uzņēmums Eko Baltija Vide darbojas vairākās pašvaldībās, un kā vēl piebilstā valdes priekšādātājs Jānis Aizbalts, var novērot atšķirības atkritumu šķirošanas iespējās un sabiedrības zināšanās. Ir pašvaldības, kas sākušas šķirot pirms dažiem gadiem, ir, kas to dara jau ilgāku laiku. Jāņa Aizbalta prāt, atkritumu šķirošanas jautājumā nevienlīdzība Latvijā ir visai liela.
Jāsaka, ka arī šo nevienlīdzību, diemžēl, arī tā skaitā, nu tā uztur arī mūsu likumi, ja, jo pieņemsim bioloģijas dalītā vākšana Rīgā un Pierīgā ir obligāta šobrīd, tad visur citur nav. Nu, tad pēc tam mēs pēc 5 gadiem teiksim, a kāpēc rīdzinieki zin, kā to darīt, tad tur pieņemsim balšķinieki vai rezeknieši nezin. Ja? Bet balšķiniekiem un rezekniešiem tie būs pirmie 2 gadi, un rīdzinieki jau būs apmuļājušies 5 gadus to darot.
2035. Gads ir laiks, kad atkrituma poligonos varēs noglabāt tikai 10% no sadzīves atkritumiem. Šobrīd tiek noglabāta gandrīz puse, un kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, tas ir gana liels izaicinājums. Tomēr pēdējos gados situācija mainās uz pozitīvo pusi. Līdz 2035. Gadam jāsasniedz arī atkritumu pārstrādes mērķi. Ministrijas vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere stāsta, no visiem sadzīves atkritumiem jāpārstrādā vismaz 65%.
Tā tad paliek vēl šī starpība, kas ir šie 25%, tad tur ir tikai 2 iespējas, kā to var tālāk apsaimniekot vai nu vēl vairāk pārstrādāt. Vai savukārt to, ko nevar pārstrādāt, bet var pārvērst enerģijā, tātad pārvērst enerģijā. Un šeit ir jāskatās, skatoties tādu aspektu, kā piemēram bioloģiskie atkritumi, kas ir vissmagākie un kas aizņem gandrīz 40% no visu tā, ko mēs izmetam mājās.
Lai mērķus sasniegtu, iedzīvotājiem būs jāšķiro vēl vairāk. Kā jau teikts iepriekš, Pierīgas atkrituma apsaimniekošanas reģionā ir jau no pagājušā gada un līdz nākamā gada beigām pārējās pašvaldībās jāizveido bioloģisko atkritumu savākšanas sistēma. Iedzīvotājiem būs arī jāšķiro tekstils. Pamazām šāds iespējas Latvijā jau parādās. Savukārt līdz 2025. Gadam jāizveido arī dalītas savākšanas sistēma bīstamajiem sadzīves atkritumiem. Raidījumu pēc Latvijas Radio 1 pasūtījuma veidoja RTV, Elīna Lapiņa un Sandra Leitāne.
Bet par to, kā sācies mācību gads, ņemot vērā, ka daudzās skolās trūkst pedagogu un joprojām risinās arī sarunas starp atbildīgo ministriju un pedagogu arotbiedrību par septembra vidū gaidāmo streiku, par to jau nākamajā reģioni krustpunktā raidījumā.
Reģioni krustpunktā.